Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 31-may chorshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonda hokimiyat almashishi, qo'shni davlatlarda yashayotgan millionlab o'zbeklar hayotida ham ayrim o'zgarishlar qilayotgani ta'kidlanmoqda. Bu umidlarga qaramasdan qo'shni davlatlar, ayniqsa Qirg'izistondagi o'zbeklarni hamon xavotir va hadiklar tark etmagani ta'kidlanadi.
Keyingi 7 yilda, ya'ni o'sha voqeadan keyin o'zbek tilidagi matbuot vositalari soni bir qancha kamaygan. Shu mustaqil televideniyalar borida, O'shTV, Mezon TV degan televideniyalar borida, demak, o'z xo'jayinlarini o'zgartirdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonda hokimiyat almashishi, qo'shni davlatlarda yashayotgan millionlab o'zbeklar hayotida ham ayrim o'zgarishlar qilayotgani ta'kidlanmoqda. Qirg'iziston, Tojikiston matbuotida O'zbekistonga oid tanqidiy chiqishlar kamaygan. Mahalliy o'zbeklar siyosiy, ijtimoiy hayotda bosimlar kamayishiga, chegaralar ochilib bordi, keldi, tiklanishiga umid qilishmoqda. Bu umidlarga qaramasdan qo'shni davlatlar, ayniqsa Qirg'izistondagi o'zbeklarni hamon xavotir va hadiklar tark etmagani ta'kidlanadi.
Nafaqat rahbariyat, nafaqat mulozimlar, ehtimolki aholining ma'lum qismi shu o'zbek matbuotini chiqishlarini tushunmasligi ehtimoli.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda hokimiyat almashishi nafaqat mamlakatning o'zidagi, balki qo'shni davlatlardagi millionlab o'zbeklarga ham o'zgarishlarga umid berdi. Ayniqsa, yangi prezident Mirziyoyevning marhum Karimov davridan qolgan ziddiyatli aloqalarni tez fursatlarda iliqlashtirishi bu umidlarni ancha uchqunlantirdi. O'zbekiston prezidenti hali Tojikiston, Qirg'izistonga rasmiy tashrif bilan bormadi, ammo hukumatlar o'rtasida o'zaro muzokaralar, turli darajadagi delegatsiyalar uchrashuvi yo'lga qo'yilgan. Qirg'iziston bilan chegara masalasi bo'yicha muzokaralar, Tojikiston bilan chorak asr avval bekor qilingan aviaqatnov qayta tiklandi. Dushanbeda o'zbek mahsulotlarining ko'rgazmasi katta qiziqish bilan o'tkazildi. O'zbekistonda hokimiyatning umid uyg'otayotgani, Qirg'izistondagi o'zbeklarning milliy nizoga nishon bo'lishgani, o'shdagi xunrezliklar nazaridan ayniqsa diqqatli ko'rinadi. Bu qirg'indan 7 yil o'tdi. Qirg'izistondagi o'zbek jamoatchiligida hamon xavotir mavjud. O'zbeklar mamlakatdagi siyosiy hayotdan chetda. O'zbek tilidagi mavjud nashrlar, televideniyalar ham qayta tiklanmagan. Amerika ovozining o'shdagi muxbiri Muhiddin Zarifga ko'ra, Qirg'iziston so'z erkinligi bo'yicha mintaqadagi yetakchi o'rinda turadi. O'zbek tilidagi nashrlarni rivojlantirish uchun to'siqlar yo'q, ammo o'zbeklarni hamon xavotir va hadik tark etmagan.
Keyingi 7 yilda, ya'ni o'sha voqeadan keyin o'zbek tilidagi matbuot vositalari soni bir qancha kamaygan. Shu mustaqil televideniyalar bordi, OTV, Mezon TV degan televideniyalar bordi. Demak, o'z xo'jayinlarini o'zgartirdi. Yana bir boshqa nomga o'tdi va ta'sischilari ham o'zgargan. Albatta, internet masalasida endi albatta hamma kirishga haqli. Va internet orqali odamlar ko'proq yoshlar shu axborot oladi. Ayniqsa yoshlar, yosh o'tganlar internetdan ancha olis va shularning manbai, axborot olish manbai aynan shu gazetalarga bog'lanib qolgan. Lekin gazetalarning nashrlari, nusxalari oz. Endi hamma gazetalarga bu bog'liq. Shu 1000-2000 albatta Qirg'iziston Markaziy Osiyo davlatlarining ichida ancha so'z erkinligi olg'a jilgan. Lekin keyingi paytlarda shu talarning mustaqilligi ham ancha zarbalarga duchor bo'ldi.
Ayni paytda Qirg'izistonda o'zbek tilidagi birorta televideniya yo'q. Shu jumladan o'zbeklarning ijtimoiy siyosiy hayotda to'qnash kelayotgan muammolarini yoritib borayotgan jiddiy nashrlar ham. Bu bo'shliq esa asosan Rossiya ommaviy axborot vositalari hisobiga to'ldirilmoqda.
Bu bo'shliq ko'p hollarda to'ldirilgan Rossiya axborot vositalari hisobiga, ayniqsa Rossiya telekanallarining hisobiga va aynan shu Rossiya telekanallarini ham haligi ko'ngilochar telekanallariga odamlar ko'ngil ochadi, nima e'tibor qaratadi. Aytaylik sport telekanallari, haligi har xil teleshou, madaniyat, shunga o'xshagan telekanallarga odamlar ko'proq e'tibor qaratadi, siyosatdan uzoqroq bo'lish harakat qiladi. Siyosatga kelganda yangiliklar bilan cheklanadi, yangiliklar bilan cheklanadi. Yana ikkinchi tendensiya titul etnosida tilini o'rganishga chorlayapti. Shu qirg'iz xalqi bilan yaqinroq bo'lishga chorlayapti. Qirg'iz madaniyatini, Qirg'izistonda nima bo'layotganini Qirg'iziston fuqarosi sifatida bilib borish, o'rganib olish va shunga iloji boricha faol munosabat bildirish zaruriyati qirg'izistonlik ommani, qirg'izistonlik o'zbek ommasini davlat tilini yaxshi o'rganishga, madaniyatini o'rganishga chorlayapti va shu munosabat bilan o'zbek ahli ko'proq shu qirg'iz televideniyasini ko'rishga, kuzatib borishga harakat qiladi. Bu tabiiy jarayon deb hisoblanadi. Va nihoyat 3-chi yo'nalish, o'sha biz aytgan bo'shliqni to'ldirishning yo'nalishi qo'shni O'zbekiston televideniyasiga ko'proq e'tibor beriladi. Oldindan ko'proq e'tibor berib kelgan
deydi Muhiddin Zarov. Qirg'izistonda matbuot mintaqa davlatlariga solishtirganda nisbatan erkin. Turli darajadagi mustaqil nashrlar faoliyati uchun imkoniyat bor. Qirg'iz matbuoti bu imkoniyatlardan foydalanib kelmoqda. Ammo mavjud o'zbek nashrlarining bu imkoniyatdan foydalanayotgani haqida gapirish ancha qiyin.
Amalda foydalanish mumkin. Nima deymiz? Teoriyada foydalanish mumkin, amalda ham foydalanish mumkin ma'lum darajada. Lekin to'laqonli ravishda foydalanish qiyin bo'ladi, chunki hali men aytgan sabablar bor. Birinchidan o'zini o'zi nazorat qilish zaruriyati. Ikkinchidan o'sha boshdan kechirilgan qiyin onlar va darhaqiqat kimdir tushunmasligi, ayniqsa mana nafaqat rahbariyat, nafaqat mulozimlar, ehtimolki aholining ma'lum qismi shu o'zbek matbuotining chiqishlarini tushunmasligi ehtimoli, to'g'ri qabul qilmasligi ehtimoli haligi shu o'zbek zabon jurnalistlarini ehtiyot bo'lishga chorlaydi va bu hol o'zidan o'zi shu o'zbek tilidagi nashriyotlarni ta'sir doirasini va harakat doirasini toraytiradi.
Deydi bu borada Muhiddin Zarov. Qirg'izistondagi o'zbek jamoatchiligi, jurnalistlardagi bu xavotirlar bugun ham qirg'inlardan 7 yil o'tib ham asossiz emasdek. Qirg'izistonlik jurnalist Ulug'bek Boboqulov yaqinda Farg'ona.ru nashrida e'lon qilingan maqolasida qirg'iz jamoatchiligini ijtimoiy tarmoqlardagi milliy munosabatlarga doir chiqishlarini tahlil qilgan. Sartlarni, o'zbeklarni Qirg'izistondan quvish, o'ldirish chaqiriqlari ochiq aytilgan bu chiqishlar mamlakatdagi vaziyat hamon xavotirli qolayotganidan darak beradi. Favqulottadagi vaziyatda O'zbekiston yangi hokimiyatining munosabati qanday bo'lishi esa mavhum. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Amerika 1963 yılda otib o'ldirilgan 35-chi prezident John Fitzgerald Kennedy tavalludining 100 yilligini nishonlamoqda. Mamlakatni 3 yildan kam boshqarishiga qaramay, Kennedy Amerika tarixi va madaniyatida o'chmas iz qoldirdi. Kennedy Washington yaqinidagi Arlington qabristonida oila a'zolari bilan dafn etilgan. Uning qabrini ko'plab sayyohlar ziyorat qiladi, ayniqsa yoshlar.
I was in college when that happened.
Suiqasd kuni men kollejda edim. Voqeani televizorda tomosha qildik. So'ng dafn marosimini ko'rsatishdi, deydi Washingtondagi Amerika universitetida Kongress va prezidentlarni o'rganish markazi xodimi James Turber. Mashinada ketayotgan Kennedyning o'ldirilganini nafaqat Amerika, balki butun dunyo ko'radi. Qisqa muddat prezidentlik qilgan arbob buyuk rahbar sifatida tarixga kiradi. Kennedy yosh ketdi. Uning hayoti bilan bog'liq ko'plab afsonalar bo'lar edi. Amerika uning oilasini, go'zal rafiqasi va murg'ak bolalarini sevar edi. Kennedy o'ldirilganidan keyin afsonalar kuchaydi. U yosh, shijoatli inson sifatida xotirada qoldi, deydi tadqiqotchi Turber. Kennedy 1961 yilda 43 yoshda prezidentlikka keldi. Uning inauguratsiya nutqida aytilgan bir gapi mashhur bo'ldi. Mamlakatim men uchun nima qilib berishi mumkin deb emas, men mamlakatim uchun nima qilib berishi mumkin deb so'rang, degan edi Kennedy. U siyosiy partiyalarni umumiy maqsad yo'lida hamkorlikka ham chaqirgan edi.
We observe today.
Bugun partiya g'alabasini emas, o'zgarishlar, yangilanishga chorlovchi ozodlik g'alabasini nishonlayapmiz, degan edi u saylovdagi g'alabasidan so'ng. Kennedyning prezidentligi paytida Sovet Ittifoqi bilan Kuba yuzasidan munosabatlar ziddiyatlashdi. Vietnam urushi avjida edi. Koinotni zabt etish uchun raqobat kuchaydi. Uning qarori bilan tinchlik korpusi ko'ngillilar dasturi paydo bo'ldi. Olimlar Kennedyning prezidentligini turlicha baholaydi. Ba'zilarning aytishicha, uning fojaviy o'limi va qisqa muddatli prezidentligi Kennedy faoliyatiga xolis baho berishni qiyinlashtiradi. Biroq sobiq rahbar Amerikaning ko'plab siyosiy arboblarini, jumladan sobiq prezident Barak Obamani ruhlantirgan.
President Kennedy led with a steady hand.
Prezident Kennedy kuchli rahbar edi. Sovuq urushning eng nozik va xavfli davrida vaziyatni qurolsiz yumshatishga muvaffaq bo'ldi. Qora tanli yoshlarning huquqlarini, ayollarning o'zlari istagan universitetda o'qish huquqlarini kuchaytirdi. Yosh ko'ngillilar korpusining tinchlik elchilari sifatida dunyoning turli chekkalarida ishlashiga imkon yaratdi. Insonni oyga olib chiqish dasturini boshladi, dedi Obama. May boshida Barak Obama Jon Kennedy nomi bilan yuritiluvchi matonat sovrini bilan taqdirlandi. Bu mukofot Kennedyning nutqlarida ulug'langan siyosiy matonatga ega arboblarga topshiriladi. Amerikaning 35-chi prezidenti Jon Fitzgerald Kennedyning 100 yilligi munosabati bilan uning hayoti va siyosiy faoliyatiga qisqacha nazar tashladik.
Oqiga ko'ra Amerika fazogirlari Marsga albatta chiqishi kerak. Buning uchun prezident Donald Trump 3.7 milliard dollar ajratib, yangi izlanishlar uchun mablag' berishga rozi. Kongress ma'qullasa albatta. Illinois shtatining Rockford shahrida bo'ldik. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Sokin bir mahallaning sokin burchagidagi kamtarona majmuada olamshumul kashfiyot ustida ish ketayotganini deyarli hech kim bilmaydi. Yangi fazo vositasi yaratilmoqda. I would doubt many people in Rockford know. Nima bilan band ekanimiz o'ziga xos bir sir, deydi Ingersoll kompaniyasi vakili Mike Rees. Ixtiro haqida ko'p gapirishmaydi.
This is going to be some astronauts home.
NASA AQSh fazo agentligi insonni Oyga va Marsga olib chiqishga bel bog'lagan.
So this is the barrel section of Orion. So it's the central section of
Orion deb ataluvchi fazo vositasining asosiy qismi ustida ishlayapmiz. Bosimga chidamli. Fazogirlar uning ichida yashaydi, ishlaydi. Missiya amalga oshiriladigan joy, ularni tirik saqlaydigan konteyner bu, deydi astronavt Rex Volheim. Yangi raketaning 4 qismidan biri Ingersoll tomonidan ishlab chiqarilib, Lockheed Martin kompaniyasiga uzatiladi. Orion uning mahsuloti. Rex Volheim singari astronavtlar uchun har bir daqiqa g'animat. 2011-yilda AQShning oxirgi fazo kemasi samoga chiqqanida Volheim unda uchgan. Hozirda u Orion ustida ishlayotgan yetakchi mutaxassis. Loyiha uzoq vaqt olyapti, deydi u. Ish sekin.
Everybody wanted to do this faster and everybody wanted the gap between the shuttle program and our deep space exploration to be shorter.
Shoshishdan foyda yo'q. Hamma narsaning o'z vaqti bor. Puxta ishlayapmiz, lekin ko'p narsa bizga bog'liq emas. Sabr kerak. Qayta-qayta testdan o'tkazib, uchishga tayyor qilib beramiz, deydi u.
NASA's focus is now on the more difficult destinations.
Loyiha rahbari Mark Kerasich deydiki, vosita mukammal bo'lishi uchun bir necha kompaniya va firmalar bir yoqadan bosh chiqarib ishlashi kerak. Har bir qadam silliq ketishi kerak. Har bir qism a'lo darajada bo'lishi shart. Yangi raketa va kapsulalar yaratish o'ta nozik jarayon.
We have completed 2 test flights to date, a test of our abort system.
Bugungacha 2 bor sinov parvozlarini o'tkazdik. Ko'tarilish, uchish loyihaning asosiy qismlari bitta hisob. Ishning 75%ini bajarib bo'ldik. Yangi missiya uchun tayyorgarlik avjida. Yangi fazo kemasi yangi avlod raketasidir, deydi Kerasich. Ingersoll kompaniyasi yaratayotgan qismlar Orionni shakllantiradi. 2023-yilda unda fazogirlar Oyga parvoz qilishi kutilmoqda. Keyingi manzil esa Mars sayyorasi. Oxirgi marta Oyning atrofini aylanishganiga ham ancha bo'ldi. NASA'ning bayon qilishicha Orion fazo kemasi bu yil oxiriga borib, butun holda sinab ko'riladi. Orion boshida Oy tomon odamsiz uchadi. Qarib 65 ming kilometr yo'l bosish kerak. Marsga esa 2030-yilda yetib borish rejada. Keyin Farabo, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Jahon bo'ylab 400 million odam oddiy tibbiy xizmatdan mahrum. Ba'zi joylar notinch, boshqa joylar esa shifokorlar borib ishlashi uchun juda olis. Masalan, Sibirning ayrim burchaklari. Bu yerlarga tibbiy kemalar safarbar etiladi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Bir qarashda bu harbiy kemaga o'xshaydi, lekin bortda doktorlarni ko'rasiz. 50 kunlik missiya davomida ular Rossiyaning eng uzoq qismlariga borib ishlashadi.
Я знаю точно, как живётся там люди.
Ketayotgan joyimizda qancha odam yashashini bilaman. 39 ta posyolka bor. Vaziyat bizga ma'lum. Transport qatnovi haqida ham bilaman. Muayyan yo'nalishdagi xizmatlar zarur. Kasalliklar bilan olishayotgan insonlarning oldiga borish bizning burchimiz. Aks holda ko'plab odamlarning sog'ayishiga kafolat yo'q, deydi kema rahbari Tatyana Salomatina. Bu tibbiy mutaxassislar nafaqat xizmat ko'rsatadi, balki o'zlari bilan dori-darmon ham olib boradi. Noyob preparatlar.
Пытаемся по максимуму там, чтобы УЗИ, то есть более-менее быть автономными там. УЗИ.
Biz barcha zarur narsalar bilan boramiz. Laboratoriyalar, ilg'or uskunalar. O'tgan yili biz bemorni stil tekshiradigan texnologiya olib bordik, deydi onkolog Vladimir Krilov. Manzilga yetishganda odamlar qator turib navbat kutishadi. Tabiiy hol, deydi hamshiralar. Chunki tibbiy xizmat tekin.
Oy, my ochen yig всегда ждём, потому что у нас
Orziqib kutamiz. Muammo ko'p, kasallar talay. Klinikada faqat bitta medik bor. Biror narsani chuqur biladigan mutaxassisga zormiz, deydi bemorlardan biri. Tibbiy kema uchun yillik xarajat qariyb $200,000. Odamlarning yuzidagi tabassum eng muhimi, deydi shifokorlar. Erimda qand kasali bor, tinimsiz siqiladi, tinimsiz dori ichadi, juda ko'p. Shifokor ruxsati bilan olinadigan dorilar ayrim hollarda tekin. Mutaxassislar yo kelishadi, yo biz boramiz, deydi Galina Stepanova ismli ayol. Tibbiy kemalarda ishlaydiganlar oyligidan mamnun. Ayrimlar uchun maoshdan ko'ra odamlarning rahmati muhimroq.
Мы работаем, наверное, в самом уникальном месте планеты. Это великий Васюган.
Sayyoramizda bu joyga o'xshagan boshqa go'sha yo'q. Buyuk Vasyugan o'rmonlari kurrai zaminning yuragi. Oxiri yo'q tabiat, o'ziga xos go'zallik. Odamlarni aytmaysizmi? Ularni boshqa hech bir yerda uchratmaysiz. Aholi punktlari deyarli mavjud emas. Rossiyaning bu taraflarida odamdan ko'ra ayiqlar ko'proq deydi nevropatolog Svetlana Pershina. Bir safarga chiqqanida tibbiy kema 4000 km yo'l bosadi. Xodimlar bunday komandirovkalarni yanada ko'paytirish niyatida. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Giyohvand moddalar savdogarlari AQSh bozoriga kirish ilinjida turli maxfiy yo'llarni yaratib, hatto AQSh Meksika chegarasida yer osti tunnellarigacha qazishgan. Ana shunday tunnellardan birini borib ko'rgan Amerika ovozi muxbiri narkotik moddalar bilan kurashishning qanchalik qiyin ekanini o'rgandi. Tafsilotlar bilan men Maqsuna Nurxon. Narkotik moddalar bozori uchun aynan yer osti yo'llari juda qulay. 1990-yildan beri AQSh va Meksika chegarasida 220 ta shunday tunnellar borligi aniqlangan. Ulardan 60 tasi AQSh chegara patrul xizmatining San Diego bo'limi nazoratidagi hududda. Bo'lim rahbari Jose Hernandez nima uchun bu hudud kontrabandachilarni jalb qilishi sabablarini sanab o'tdi. Ko'rib turganingizdek, bu yer sanoat va ishlab chiqarish markazi. Omborxonalar ko'p, yuk mashinalari serqatnov. Kunduz 2 da ham, yarim tunda ham ularni uchratasiz. Kontrabandachilar hammaga ko'rinadigan joylarga yashirinishadi, deydi u. Amerikadagi yuk mashinalar shovqini va Meksika tomonidagi qurilishlar 2009-yilda topilgan mana bu tugallanmagan tunnelning qazish ishlarini to'sib turgan. Kontrabandachilar tunnel qurilishiga xarajatdan qochmaydi. Texnika va muhandislik ishlariga 2 million dollargacha sarflashadi. Galvez tunnelidamiz. Uning chuqurligi 20 metr. Juda murakkab qurilgan. Bu tunnelda temir yo'l, chiroqlar va hatto telefon sistemasi ham bor. Galvez tunneli aynan chegara tagida qurilgan. Uzunligi 70 metr. Burg'u va bolg'a kuraklar bilan qazilgan bu yerosti yo'lining borligi qurilish tugamasdan oshkor bo'lgan. Chegara patrul xizmati tunnellarni aniqlash uchun sensorli radar kabi maxsus yerosti uskunalaridan foydalanishadi. Lens Lenoyer San Diego'dagi noqonuniy tunnellarni ochish guruhi rahbari. Bu jamoani tunnel kalamushlari deb atashadi. Uning aytishicha, tunneldan asosan marixuana olib o'tiladi. Bu narkotik moddalar katta hajmda va o'tkir hidli bo'lgani uchun ularni chegara va aeroportlarda itlar tez payqaydi. Kontrabandachilar faol ekan, chegara xodimlari hamisha ular bilan band.
They intercepted 13 individuals in the warehouse immediately to our south.
Chegarachilar Meksika janubida 13 shaxsni qo'lga olishdi. Hojatxona tagidan murakkab texnika asosida qurilgan yashirin kirish yo'li topildi, deydi Linoer. Biz noqonuniy tunnellarni topsak, maydonni X deb belgilaymiz va bu joyni teshib, ustidan sement qo'yib yopamiz, deydi u. 2007-yildan 2015-yilgacha Ichki xavfsizlik vazirligi noqonuniy tunnellarni yo'q qilish uchun 8.7 million dollar sarflagan. Meksika esa bu maqsadda o'zgacha yo'l tutadi. Ular odatda tunnelning qirish qismini axlat to'kib yopishadi, deydi Hernandez. Meksikaning bu usuli tunnellarni butunlay yo'q qila olmaydi. Meksikada kamida 6 ta tunnel qayta ochilgan. Ularni sement bilan yopishga hukumatda yetarlicha mablag' yo'q, deydi rasmiylar. Shunga qaramasdan ikki davlat giyohvand moddalar kontrabandasiga qarshi kurashish va tunnellarni yo'q qilish yo'lida hamkorlik qilib kelmoqda. Qo'shma Shtatlar narkotik moddalarni Amerika aholisi salomatligiga va tinchligiga tahdid deb qaraydi. Arturo Martinez, Maqsuna Nurxon, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali.
Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Waiting for the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give a thousand reasons why, and I know you, and you've got to make it on your own. But we don't have to grow up, we can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give a thousand reasons why, but you're going, and you know that. All you have to do is stay a minute, just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second, your hands on mine. The clock is ticking, so stay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.